Andijon viloyati Baliqchi tumani Iftixor mahallasida yashovchi o'nlab odam hokimlik uyi buzilganlarga tovon bo'lib berilmayotganiga norozilik bildirib, 16 sentyabr kuni tuman hokimligi binosi oldida to'plandi. Ozodlik uyi bo'lgan videoda norozilar ochlik e'lon qilishgani, kompensatsiya berilmaguncha ochlikni to'xtatmasligini aytishadi. Tafsilotlar bilan Qurmat Obojon. Namoyish qatnashchilaridan biri Malohat Isoqovaning 17 sentyabr kuni ozodlikka aytishicha, tuman hokimligi 2018 yil mart oyida kompensatsiya berish va'dasi bilan Iftixor mahallasidagi 18 ta uyni buzgan, lekin shu paytgacha tovon puli to'lanmagan.
Bir sutkada uyni buzishgan, konsessiya huquqlarimiz bilan tanishtirmagan, bizni uyimizni buzib yashab turgan uyimizni buzib tashlashgan ekan. Keyin dom solishdi o'rniga. Bitta konsessiya pulini ajratilmagan, yerimizdan narxlanmagan, hech narsa bo'lmagan. Keyin uy solib turib, bizga bankdan qog'oz keldi. Endi uyga ko'chib chiqqanimizdan keyin bankdan qog'oz keldi. 20 yilga to'laysanlar kredit asosida. Endi men 3 xona olganman, 300 million to'laysan deb shartnoma qilasan.
Endi o'sha buzilgan uylaringizga nima berishdi? Buzilgan uylaringizni evaziga nima berishdi?
Hech narsa bermadi aka.
Hech narsa bermadi.
Foyda qilmadi.
Qanaqa qilib bermaydi? Sizlar uylaringizni buzib tashlaydi-yu hech narsa bermasa.
A, shunga tushunmayapsiz aka. Mana 14 milliondan bosh to'lovni to'ladim. Men 3 xonali, shaxsan o'zim 3 xonali uyni olganman. 14 million to'ladim. Mana oylik to'lovni 724 mingdan to'lab kelyapman.
Buzayotganda va'da qilishganmidi? Qanday to'lov kompensatsiya berilishi kerak-ku?
Va'da qilishgan ekan. 25 millionga yangi uy qilib beraman. 13 millionni o'zlaring to'laysizlar. 12 millionini men hokim va'da beryapman deb 12 millionni o'zim to'lab beraman deyilgan. Umuman nafasi bo'lgan yo'q. Ochlik e'lon qilganimizdan keyin endi hozir kadastr hujjatlariga palon narsa kelar, qisqa narsa kelar, biz to'lovni to'lab beramiz dedi. Viloyat hokimi bilan tuman hokimi to'lab beramiz dedi. Haqiqatdan biz xato ish qilganmiz, boshida xatolikni biz qilganmiz, endi o'zimiz nima qilamiz dedi, to'lab beramiz dedi. Mana 3 oydan beri bankka bir so'm pul to'lamadi.
Norozilik namoyishida qatnashgan boshqa bir ayolning aytishicha, aholining xor o'zorlikda yashayotgani ular sabr kosasini to'ldirib yuborgan. Baliqchi tuman hokimligining qurilish masalalariga mas'ul mulozimi esa ozodlikka uyi buzilganlarga tovon puli berilmay kelayotganini izohlar ekan, xarob ahvoldagi uylar edi. Shuning uchun buzilib, o'rnida 2 qavatli zamonaviy turar joy binosi qurilib, hammasi shu yerga ko'chirildi. Ularga imtiyozli kreditlar berildi. Hozir hokimimiz har bir xonadon egasi bilan shaxsan o'zi bilan uchrashib, ularni talab va istaklarini eshitib, yuzadan amaliy chora ko'ryapti dedi. Jumladan uy buzilganlarga tovon puli berilish berilmasligi haqidagi savolga esa hokim o'rinbosari buni tuman hokimining o'zidan so'raysiz deb suhbatni uzib qo'ydi. Ozodlik Baliqchi tumani hokimi Jasurbek Abduraevning o'ziga kun davomida bog'lana olmadi. Uy buzilgan Malohat Isoqova, uyimiz xarob ahvolda bo'lgan bo'lsa 6 sotix yerimiz bor edi-ku, shu yerimizni ustida turar joy binosini qurishdi-ku, hech bo'lmasa yerimiz uchun tovon puli to'lashsa bo'lar edi dedi. Bundan oldin Farg'ona, Qashqadaryo va Xorazmda uy buzilganlar norozilik bildirib ko'chaga chiqqan edi. Jumladan Urganchda norozilar katta magistral yo'lini to'sib qo'yishgandi. Bir gun o'tib esa urganchlik uy buzilganlarga tovon pullari naqd berilgan edi.